Do hosta do domu jsem si dnes ráda pozvala kněze církve Československé husitské Aleše Jalušku. Mým milým hostem je teď Aleš Jaluška, kněz církve Československé husitské. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den vám, paní Lakešová, i posluchačům.
Každý rok na Štědrý den sloužíte bohoslužbu na hřbitově Horolezců, na Hrubé skále. Chystáte se tam i letos?
Začal jsem v roce 1970 na Vánoce, to jsem byl úplný ucho na bohoslovecké fakultě a od té doby jsem ještě nepřestal. Nevím, proč bych letos měl přestávat. Dokud budu schopný tam dolíst, tak tam dolezu. Protože totiž to není bohoslužba v tom prvém slova smyslu. To je splácení mého dluhu velkým lidem, který jsem potkal. Protože v 70. roce na Huascaranu v Peru bylo zemětřesení, který tam spláchlo tisíce Peruánců a taky 16 českých horolezců. Mezi těmi 16 českými horolezci byli mý velký vzory, mý velký učitelé, v první řadě Wilhelm Heckl, čili Strejda Wilda, kterého jsem znal od dětství a kterýmu dlužím ještě pořád 1000 korun. Když jsem v 68. přišel z vojny, tak mě Wilda půjčil 1500, abych si koupil foťák Leica, která to vyfotí za mě, protože pán Bůh mě nedal ten dar, abych uměl fotografovat, tak musím mít dobrý foťák, který to udělá za mě. 500 se mu stačilo splatit, 1000 ne. No a Valda Karoušek, další z těch, kteří tam zůstali horolezec, mě učil koukat se na sochy a nerozčilovat se kvůli tomu, že tam je vysekaný nějaký potentát, na to se vykašli jaluch. Koukej se, vidíš, jak ten chlap, co to dělal, uměl vytáhnout z toho šutráku pohyb. Teď ta figura, ta štátuje jde. Ty to nevidíš, ty máš zatemněný mozek tím, že to je ten, jak se jmenuje, ten Gottwald, nebo jak co to je tam za chlapa. Vždyť je to jedno, všímej si toho pohybu, to je kumšt. Arno Černík mě odnaučoval nenávisti k Rusům, když jsem v 68. přišel z vojny a říkal, Rusové jsou dobrý, ale takrát musí mít dobrýho cara. No a začal se ale poslední desítky ruských carů. Prosím vás, to bylo v roce 1968-9, aby jsme to náhodou nestáhli do současnosti. A tyhle těch muži odešli na Huascaranu a já jsem cítil učiním dluh, tak jsem prostě udělal takovou tristnou vzpomínku v tom 70. roce a domluvili jsme se s pár lidma, že to uděláme v 71. znova. Pak jsme se domluvili, že to uděláme v 72. znovu. Pak se to začalo stávat takovou nějakou tradicí, že se o tom povídalo mezi lidem horolezeckým, samozřejmě i mezi lidem estébáckým. Takže jsme tak měnili místo a měnili jsme všechno možné, jediný bylo pevný. 24. prosinec, 10 hodin dopoledne. A šeptalo se to šeptandou, no. V 89. to poprvé přestala být mařka, čili maření dohledu nad církvem, jak se to tehdy hodnotilo za bolševiků. No a pak už to bylo legální a dneska se tam potkávám s mladýma lidma, kteří říkají, že tam chodili jako malí děti s dědečkem, pak jako z větší lidi, že tam chodili s tátou a tak jako, a teď, že tam chodí se svýma vnukama, takže je to taková hrozně milá věc. No.
To je váš dopolední program a jak to vypadá potom odpoledne a večer?
No tak pak mám bohoslužby, který odsloužím tak nějak střídavě, protože nemůžu být na všech místech najednou. A zase pevný bod je 22 hodin večer v Lomnici nad Popelkou, kde sloužím takovou tu štědrovečerní, která by měla být o půlnoci, ale o půlnoci v katolickém kostele v Lomnici ve svatém Mikuláši už léta zpívá Bořivoj Hej mistře, staň bystře, a já vůbec nechápu, proč bychom si měli přetahovat. Tak prostě u nás začneme v 10, skončíme v 11 a metelme dolů na dolní konec náměstí poslechnout si rybovku. Protože vždycky bylo to, že jaluch je muzikální dřevo, který neumí...
To je jako vy tedy, jaluch.
Ano, jaluch, tak to je, tak se mi horolezecky říkalo, jaluch. Protože jaluch je hudební dřevo, takže zaspívat něco, jeho zpěv je zbraň hromadného ničení. tak u mě to nikdy není o zpěvu, takže se chodilo na tu krásnou rybovku dolů. No.
Vaše žena je farářka, sejdete se na Štědrý den? Nebo máte hodně povinností?
Snažíme se potkat se, bejt spolu aspoň chvíli. Má žena je farářkou Jednoty bratrský, je farářkou církve, ke který prý mám teologicky dál, nežli ke komukoliv jinému. Jsme spolu od 78. roku, to už chvilka je. Ale dávám vám čestný pionýrský, paní Lekešová, že jsme se ještě kvůli tomu, že máme jiný teologický pohled na svět, nepohádali ani minutu, ani dokonce ani vteřinu jsme se nepohádali. Víte, oni lidi se domluvějí. Tohle to jsou všechno takový vnější nátěry, který si vymyslíme. Já mám rád modrou, ty máš ráda červenou, tak když nemáš ráda, když nemáš modrou, kterou mám já a máš tu červenou, tak jsi můj nepřítel, tak jsi moje nepřítelkyně. Jo, tak to jsou takový hlouposti, kterým asi ubližujeme.
V hostu do domu je kněz církve Československé husitské Aleš Jaluška. My se scházíme v čase adventním, kdy se připravujeme na šťastné a veselé prožití vánočních svátků. A tak se mi zdá, že v posledních letech je právě toto období asi možná fyzicky i psychicky nejnáročnější pro většinu z nás. Jak si to vysvětlujete?
Protože my jsme si to duchovno vyměnili nebo nahradili, vyplnili materiálem. A to dalo vždycky spoustu práce a starostí ty materie odtahat, odnosit, poschánět, případně poschánět i peníze na ně a všechno to natahat domů, pak to zpracovat, pak to, co nezvládneme, vyházet do popelnice. S tím je spojená spousta práce. No a protože to vždycky každý rok musí být lepší než ten minulý, tak se to neustále stupňuje. Zatímco bychom možná ten čas mohli využít k tomu, aby jsme si udělali pořádek v sobě. Víte, paní Lekešová, mě vždycky tak trošku baví, jak lidi vyskakují kolem toho, že mejou okna. Musí mít umytý okna, vypucovaný okna zevnitř, zvenku. Ale aby někdo měl okna v svý vlastní duše zevnitř, aby viděl ten svět veselejc a ne, že bude neustále frflat a brblat a neustále na všechno hubovat, to už ho tak moc nenapadne. Takže takový ty okýnka vlastní duše zevnitř, tím je hrozně málo kdy. A aby jsme někomu umyli ty okna zvenku, okna jeho duše, myslím, a pohladili ho třeba, přemýšleli nad tím, čím mu udělat radost a ne čím demonstrovat, jak je nám náš drahý, takže kolik do něj můžeme vrazit. Jo, to je o něčem jiném, to už nás tak nenapadne.
Možná s tím dospělým, dejme tomu s manželem, s partnerem, s manželkou, s partnerkou, s rodiči, bychom se domluvili, že ty Vánoce nebudeme pojímat tak materiálně. Problém je v tom, že jsme si na ten problém zadělali už třeba u dětí, že děti už jsou zvyklé, že dostávají drahé dárky, že mají hodně dárků, hodně balíčků pod stromečkem. Tak tady je to docela i těžké teď ty děti přesvědčit o tom, že od příštího roku to uděláme jinak, že bychom měli Vánoce pojímat úplně jiným způsobem.
Ono i tady trošku je nepravda v tom, že jste říkala, že třeba my bychom se domluvili. To je sice pravda, možná, že bychom si to řekli, ale vydržíme tlak potom našeho okolí, který se bude ptát, jako co si dostal, případně co si dal svý starý.
Já bych řekla, že jsem dostala pusu pod stromečkem a že to bylo fajn. Já bych tomu odolala, tomu tlaku.
Já bych tomu odolala. Čili nemůžete říct, já jsem tomu odolala. Vy to zatím máte jako teorii. Já bych tomu odolala. Bezvadný.
To je ten první krok?
Kéž by se vám to stalo jako praxí, že se vám to stane a že tomu odoláte a budete z toho mít radost. A jinak je faktem, že nevím, kde to vzalo počátek, myslím, že už někde hodně dávno, že se nám ty věci posunuly do té materiální roviny. Ono to není špatný. Ono patří k lidskému životu starat se o to, abych se měl dobře. Jenomže když se starám o to, abych se měl dobře, tak se začnu starat o to, abych se měl líp nežli ty druhý. Za úkor čehokoliv a pak už to začne jít možná do zla, protože když začnu uvažovat, abych se měl dobře, aby se měli dobře i lidi kolem mě, tak to bude trošku jinde, myslím. A možná, Já nevím, my jsme měli našemu synovi 30 let, 31 let, mu bude za chvíli. Nějak jsem si nevšiml, že by měl nějak, ale je faktem, že výchova mého syna většinou byla na zádech a v rukou mý ženy, nežili mi, protože já jsem byl dost často všude možně, ať už na horolezeckých výpravách, nebo později potom v kriminále, kde jsem trávil spoustu času, teda výjimečně s klíčem a ne jako zavřený, jo. Ale jako kaplan.
Kaplan tak, ve Valdicích, kde jste byl čtvrtstoletí.
24 let. Jo, ale takže jsem byl vždycky namučený do něčeho takového, takže výchova máti byla starostí mý ženy, ale zdálo se mi, že tam to nebylo nějak přehnaný, že tam to šlo zvládnout. Je faktem, že dneska ty děcka jsou v daleko větším tlaku té party, protože být členem party, to je vždycky hrozně důležitý. A jestliže ta parta se hodnotí podle toho, kdo má jaký mobil a kdo má jaký značkový věci, tak to dítě je samozřejmě v ohromném tlaku. Takže je to
ale jak právě tomu tlaku odolat, to dítě samozřejmě má také svou společenskou skupinu. A
to,
vy chcete pro něho dobře, vy chcete, aby do budoucna nežilo materiálním způsobem, aby vnímalo jiné věci, než jenom ten mobil za 20 tisíc. To je právě možná to těžké.
Myslím, že tady jde o to, teďkon, ačkoliv jsem nechtěl, tak teďkon se dotýkáme toho vězení. Myslím, že tady je problém v tom, že my si mnohdy těma věcma kupujeme to dítě. Že kdybychom tomu dítěti odmala dávali svůj čas, že by to možná bylo trošku jinde. Já si vzpomínám, nesouvisí to vůbec s Vánocema, ale byla to taková klasická ukázka. V Jičíně u Penny Marketu jsem vylez z Penny Marketu a přišel ke mně asi 30-letý chlap a říká, prosím vás, pojďte naší Aničce říct, že nejste rumcajs. No a tak Anička byla malá holčička, 3 leta, jestli tak nejvíc 4 leta. A ona prostě neuznala to, že nejsem rumcajs. Měla knížku a ptala se, proč nemáš tu pistoli a na všechno možný podle obrázku. A z toho vyplývalo, že někdo si z ní z té knížky čte neustále dokola. A někdo jí ten čas věnuje. A tu žábu potom zajímalo spíš tohle, nežli cokoliv jiného. Možná, že to je taky v tom, že těm dětem nedáváme věci a svůj čas, nebo svůj čas a potřebné věci, ale že jim dáváme jenom ty věci. Že si v podstatě mnoho lidí vykupuje to, aby mi dali pokoj a já jsem pak řadu kluků, který byli takhle rozmazlovaný a odstrčený v podstatě od takového toho lidského tepla v dětství mládí potom potkával v kriminále s tím, že udělali něco hrozně, hrozně ošklivého, ale já bych nechtěl si povídat o kriminále. To už jsou 2 roky, to už je 2 roky stará záležitost, spíš jde o ty lidi, kteří jsou venku.
Ano, ještě jenom k těm dárkům, mnohdy taky i slyší člověk kolem sebe, že vlastně ty dárky se kupují z povinnosti, protože by tam měly být pod tím stromečkem. Ještě honem rychle musím koupit to nebo ono, tak já to koupím přes internet, abych už to měl za sebou, měla za sebou, že vlastně tam chybí ten pravý důvod.
Kde je potom to podstatný? Pak už jde opravdu jenom o to, kolik do těch drahých můžu vrazit. Mí drazí, já do vás vrazím. Výjimečné nůž, ale 5 000.
Jako jádra v jablkách je v hloubce zámlka, tak z krásy.
V adventním čase jsem se v hostu do domu setkala také s Alešem Jaluškou, knězem církve Československé husitské. Jsou rodiny křesťanské a pak jsou rodiny, které vnímají vánoční svátky jako takovou určitou folklorní záležitost, ale i to je hezké, sejde se rodina, lidé jsou si třeba blíž právě v tomto vánočním období. Myslíte si, že ty rodiny křesťanské vnímají ty Vánoce opravdu jenom duchovně?
Víte, tady narazíme na základní problém. Jak mám poznat křesťanskou rodinu? Jak mám poznat člověka věřícího? Víra se měří na co? Na kilo, na metry, na litry? Jak to poznám? Podle toho, že ten člověk chodí do kostela, že dává do sbírky, že zúčastňuje všech církevních akcí, čili že je takzvaně praktikující křesťan. Dobrá, on něco praktikuje, ale jak je to s ním a vevnitř? to nevím. A je faktem, že i lidé, kteří jsou velmi pevně zakotvení ve víře a v křesťanství, žijou v téhle společnosti a jsou pod tím tlakem. Myslím, že takový dobrý je udržet rovnováhu mezi tím, aby to bylo o tom materiálním, o tom pohladit člověka tím, že mu něco dám, že na něj myslím, že jsem kvůli němu šetřil, přines jsem nějakou vlastní oběť, abych jemu udělal radost a mezi tím pohladit jeho duši. A nejsem si jistý, jestli tohle to jde nějak poznat, protože já jsem si povídal se spoustou lidí, kteří byli tvrdě proti křesťanství, kteří byli tvrdě proti církvi z různých důvodů a přitom, když došlo třeba na Vánoce, tak z nich spontánně lezlo to, že podstatný bylo, že prostě dostal pusu pod jmelím a z té pusy, že se pak to vyvinulo dál a když jsme se ráno probudili, tak nám spolu oběma bylo strašně moc hezky. A vůbec to nebylo o tom, že jsme si dali strašně moc velkou hromadu dárků. A byli to lidi, kteří, když slyšeli o tom, že jsem farář, tak se pomalu osypali kopřivkou. Jo, takže jako jak to poznat, nevím. Je faktem, že tohle je velmi niterná záležitost a že i v životě každého jedince se tohle to mění. Jsou chvíle, kdy člověk chce být sám, nechce se s nikým sdílet, nechce s nikým být blízký. Jsou chvíle, kdy je člověku samotnému strašně špatně a chtěl by být s kýmkoliv a dal by za to cokoliv, jakkoliv. A v tomhle tom všem lítají lidi, ať věřím, že svět má nějakou vedoucí ideu nějakého boha, nebo nevěří, to je jedno. Myslím, že to je v tomhle tom, že to nejde nějak moc rozdělit na věřící nebo nevěřící, protože já totiž nevím, jak poznat věřícího od nevěřícího.
Ještě třeba ke zprávám, které vídáme a slýcháme. Dost často píše se, jak je dobře, že lidé nakupují, že hodně utrácejí, že stoupá spotřeba a že to je dobře pro ekonomiku, protože pokud, že nám bude růst i ekonomika, budeme mít daleko více peněz potom zase třeba na jiné věci, které jsou potřeba v té společnosti. Takže to je takový protimluv svým způsobem.
Udržet rovnováhu, nepostavit se ani jenom prostě hlavní je ta ekonomika, hamty, ať mám víc než tamty, bych to řekl zkráceně, ani že to je to ďábelský, že ta materie je od ďábla, od zla, že to je zdroj, že peníze jsou zdrojem všeho zla. Kdyby nebylo peněz, tak by nešlo spoustě lidí pomoct. Kdyby nebylo peněz, tak třeba když jsou povodně záplavy, tak jak bychom těm lidem pomohli? Když jsou maléry, jak bychom pomohli? Jo, takže udržet tu rovnováhu, udržet to, že když chci dopředu, tak potřebuju dvě nohy. Jedna noha je ta hmotná stránka života, druhá je ta duchovní stránka života. A pokud možno na žádnou nezapomenout, protože pak skáčete jenom po jedný, no to tu daleko nedoskáčete, že jo? To spíš nějakým způsobem spadnete, tentokrát nikoli na pusu, ale do maléru, do extrému, že se z vás stane fanatický hamoun, anebo fanatický, já tomu říkám svíčková bába, aniž bych se chtěl dotknout svíček a babiček.
Jo? No je to takové jednoduché účetnictví na první pohled.
Jo.
Když si tehdy přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál.
Teď posloucháte hosta do domu, konkrétně Aleše Jalušku, kněze církve Československé husitské. Vaší láskou je horolezectví, to možná i naši posluchači vědí, byl jste několikrát členem himalajské expedice, hodně jste cestoval právě po Asii, znáte Afghánistán, Sýrii, znáte také Irán. Vy jste se tam potkal také samozřejmě i s místním obyvatelstvem. Jak na vás působí události současné doby?
No tak zaprvé bych chtěl říct, že jsem znal, aspoň trošku jsem načuchnul, kdysi jsem se dotknul Afghánistánu. Dotknul jsem se ho před invazí Rusů, v 79. předtím, než tam přišli šuraví. A to byla země pohody, klidu a dobrá. Dobrá v tom, že když člověk respektoval to, čemu ti lidé tam věřili, když člověk respektoval je, tak neměl problém. Já jsem měl třeba problém s tím, když jsem chtěl spát sám venku, protože ty noci někdy byly hezký ve spacáku, to je, může být příjemný. A pak přišel tři hodiny přes sítilovisko, šel staří, který mě pozval do jejich kyšlaku, do jejich vesnice, tož samozřejmě nešlo odmítnout, že jo. To je totiž, my jsme se teď dotkli tak nějak nepřímo takový podstatný věci, že my velmi často nemáme respekt k těm druhým a my si velmi často myslíme, že ten náš názor je jediný správný a kdo má jiný, takže prostě je hloupý a my mu musíme ukázat to správně. Takže my vyvezem náš pojem demokracie kam si. A vůbec nerespektujeme teď to, co tam měli ti lidi před náma, co se tam vyvíjelo staletí, případně tisíciletí. To byl konec 19. začátek 20. století právě tam v té Asii. Myslím, že tam vzniklo na současné problémy. Když se tam začala cpát vlastně evropská kultura, evropská civilizace a začala tam strkat sama sebe své vlastní názory na hodnoty a přitom sama ty hodnoty porušovala. A z těch dvou věcí pak vznikalo tam, třeba v Afghánistánu, v Iránu, se začalo zadělávat na maléry, protože tam začaly přicházet věci, které nebyly těm lidem vlastní a oni si to přebírali po svým. Třeba Sýrie, když jsem tam byl, to byla klidná země, nádherná, velmi přátelská. Dneska je to šílený. Dneska tam odsud utíkají statisíce lidí a jdou sem s úplně mylnýma představama o tom, jak to tady vypadá. A za ty mylný představy mnohdy můžeme my. To je hrozně složitý tohle a já bych neřekl, že znám a rozumím. Já bych řekl, že jsem se pokoušel pochopit a nutno říct, že se mi to nedaří. Že vůbec nevím, co s tím současným děním, protože tak, jak jsem si, jak si čtu Korán, jak si čtu hadís, jak si čtu základní literaturu islámskou, muslimskou, tak narážím na to, že to je mnohdy úplně o něčem jiným, nejen než co dělají ti fanatici, konec konců to, co dělala inkvizice, to taky bylo o něčem úplně jiným, než o tom, co učil křesťanství, co učil Kristus, ale že to je i něco úplně jiného, než co my o tom víme a co to je, že my tady žijeme v různých pověstech a legendách, a že se nesnažíme hlavně tu jinakost pochopit, že se snažíme tu jinakost zlomit, přetavit na svoji, že potom dialog mezi křesťanstvím a islámem dojde k dialogu mezi hadžárem a mečem, nebo mezi kulometem a samopalem a už je to pak dost špatný. No, takže
problém může být i v tom, že třeba my si můžeme myslet, nebo si myslíme, že i oni nemají třeba respekt k té naší kultuře a k tomu našemu způsobu života.
Samozřejmě,
a z toho ten konflikt pak může
samozřejmě,
i vzniknout.
Samozřejmě, že to je vzájemný. Když já nerespektuju toho druhého, tak on nebude respektovat mě, když sto let se bílá rasa prezentuje. Víte, třeba Robinson Crusoe, stará klasická věc. Na tom ostrově se Robinson objeví, že tam ještě někdo je. A jeho první myšlenka není, budu mít přítele, ale budu mít sluhu. To je první myšlenka osamělého bílého muže. Někde na nějakém ostrově, kde je sám, kde mu strašně někdo chybí, a teď se objeví, že tam někdo žije. A ten autor vyjádří to, že hrdina nemá myšlenku, budu mít přítele v tom někom, ale budu mít sluhu, protože on je ten primitiv, tak já mu budu vládnout.
Naštěstí to věrný přítel Pátek se tam potom snad v tom románě několikrát objeví.
Ale je to tohle ta první myšlenka toho, se kterou tam přicházíme. Jo? Bílý muž Old Shatterhand. Bílý muž je prostě ten, který je tady velký king a velký gigant. V tomhle tom je třeba daleko lepší svět islámu od Jiřího Musila, kde přistupuje k tomu islámskému světu s úctou a respektem.
K kněz církve Československé husitské Aleš Jeluška je ještě stále v pořadu host do domu. Západ a východ se opravdu liší způsobem života, způsobem prožívání života. Máme jinou víru, máme jinou představu o svém životě, o manželství, o partnerství. Mohou se vlastně ty dva světy domluvit spolu? Je dobře, abychom žili pospolu, abychom měli společný stát, třeba společné území?
Tohle to je hrozně složitá otázka, ale je faktem, že kultury by spolu mohly žít a představitelé různých kultur mohou žít spolu, pakliže se navzájem budou respektovat a budou se obohacovat. V historii takové zkušenosti jsou třeba ve Španělsku, dřív nežli tam vypukla inkvizice, se potkávaly tři kultury. Bylo to judaismus, bylo to křesťanství a byl to muslim, islám, který tam přišel přes Gibraltar. A k tím lidé se, ty kultury se navzájem dokázaly obohacovat. Třeba my, Evropa, můžeme za to, že známe Aristotelovy spisy jenom proto, že jsme je přijmuli od Arabů. Protože u nás tady to bylo zničené našima fanatikama křesťanskýma. A ta arabská kultura nám to přinesla zpátky. Jo, a když se ty kultury začnou stýkat a domluví se spolu, tak je to obohacením pro obě.
Ale zatím je podle mého soudu doba, kdy se nedokáží domluvit.
Já bych se chtěl zeptat, zkoušíme to vůbec? Zkoušíme to vůbec se domluvit, anebo si multikulturalismus představujeme tak, že prostě z té druhé tu druhou stranu využijeme? Jak si to vlastně představujeme? Já si neumím odpovědět na otázku, co to ta multikulty je. Ta multikulty, která se projevuje tak, jako že budeme doširoka otevřený úplně všemu, to znamená, že budeme doširoka otevřený úplně všemu i zlýmu. A já jsem potkal Pákistánce, který měl těžký problém tady v Čechách, protože prostě si z našich filmů, který viděl, udělal představu, jak my jednáme se ženami, a zkusil to na jedné diskotéce respektovat, takže podle toho, že to byly filmy takzvaně pro dospělí, takzvaný péčka, tak se pokusil tohle to zrealizovat. Dopad samozřejmě konfliktem se zákonem a vůbec to nedokázal pochopit, protože ty filmy ukazovaly, tohle to jste vy. Jo? A chceme, tady je otázka, jak my sami sebe prezentujeme, jak my sami sebe přijímáme, jak přijímáme ty druhy, chceme se vůbec domluvit, a chceme vůbec sami sebe nějak od těch druhých poučit, přijmout od nich něco, nebo jim jenom něco nacpat? Případně jim něco vzít?
To je otázka k zamyšlení. Tu otázku si spousta lidí klade. Spousta lidí se trápí různými věcmi, těmi soukromými, ale i těmi veřejnými. Dnes i spousta lidí má třeba i pocit nebezpečí, říká si, jak to vlastně bude. Je to to, co lidi trápí?
Je to jedna z věcí, které lidi trápí a já se musím přiznat, že na tohle to neumím odpovědět. Vím jediný, že ten strach je naprosto oprávněný, stejně tak, jako je oprávněný to otevřít dveře těm, kteří to potřebují, že všechny ty názory, které slyšíme kolem tohodlen toho, mají kus pravdy. Asi žádná nemá celou pravdu. Asi je potřeba těm, kteří trpějí, otevřít ty dveře, ne asi, ale určitě. A asi je potřeba chránit se před těma, kteří si tady vyrovnávají svoje mindráky a opět ne asi, ale určitě. Je potřeba bránit se před zlem, který sem přichází a je potřeba být otevřený před těm, kteří to potřebují, tak jako my jsme to potřebovali. Jenomže jak to poznat, to opravdu nevím. Tady bych řekl modlitba. Pane Bože, dej, ať přestanem blbnout na obou stranách. Ať přestanem blbnout my, křesťani, ať přestanou blbnout oni, muslimové, ať přestanou blbnout fialový sloni, ať prostě přestanem blbnout a začnem vnímat toho druhého jako svého bližního a ne jako svoji kořist.
Jaké bude vaše přání do nového roku?
Teď jsem to právě vyslovil, Hospodine Pane a Tvůrče náš, dej, ať přestanem blbnout a ať se nám rozum do hlavy vrátí a vnímání do duše a do srdcí. A bude nám líp a bude líp i s náma těm druhým.
Je to taková zkouška pro lidstvo, teď je otázkou, jak v ní obstojíme.
Kéž bychom ji přežili.
Tak ať máte krásné Vánoce, ať se vám vydaří právě i ta štědrovečerní bohoslužba na hřbitově Horolezců na Hrubé skále, kde se potkáte i s vašimi kamarády horolezci, protože to jsme tady neprobrali v našem dnešním rozhovoru. Já jenom možná pro posluchače, tady někdo myje okna, my se na to tady díváme a vy už jste identifikoval i ty provazy, na kterých je tady zavěšen ten pán.
Provazy smíbli prosit, provazy to tím se...
Lana.
Tak, děkuju.
To jsem se ukázala jako absolutní neznalec horolezecké terminologie v tomto okamžiku.
Ten člověk to dělá, jo, zajištěný byl dobře, docela jsem mu ten materiál záviděl. Když jsme to dělali, my měli jsme horší vybavení. Ale bylo to o tom samém, o radosti z lezení a o radosti pohybu.
Krásné Vánoce, krásný nový rok.
Požehnané Vánoce všem, kdo nás poslouchají.
Nedávám znát,
hostem do domu bude zítra herečka, pětinásobná držitelka Českého lva, trojnásobná máma a teď už i tak trochu spisovatelka Aňa Geislerová. Knížka, kterou před pár dny pokřtila, je deníkem o životě a Meruňkové marmeládě. O čem sní talentovaná herečka a s jakou vášní přistupuje k novým projektům? To poví zítra Jolaně Voldánové. Teď se loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů dvojky přeje Stáňa Lekešová. Naslyšenou.